setiap malam Jumat di Urban FM.
Urban Radio 106,3 FM Manokurban. Selamat malam Jumat. Sekarang waktunya kamu masuk jam mistis di Urban Legend sampai nanti jam 12 malam. Kamu sekarang lagi dalam mobil sendirian di Bandung yang malam ini hujan. Hati-hati kalau kamu lewat jalan yang sepi, yang banyak pohon rindangnya. Kamu harus ngecek sering-sering spion tengah kamu. Takutnya ada sosok makhluk halus yang duduk di belakang mobil kamu. Di malam ini anak urban pastinya bakal banyak cerita-cerita yang bakal Devan ceritain, dan juga cerita-cerita langsung dari anak urban tentang kisah mistisnya yang pernah dialamin dan bakal dialamin malam ini sama kamu. Buat kamu anak urban, hati-hati, selalu berdoa biar para makhluk halus tidak mengganggu kamu malam ini.
Kamu mau kemana? Dengerin dulu cerita ini.
Urban Legend, cerita tentang mereka. Urban Legend Story malam Jumat ini menceritakan bangunan yang ada di Jalan Merdeka, Kota Bandung. Yang dimana di Jalan Merdeka ini terdapat gedung yang tidak terurus dan sudah lama berdiri kokoh. Gedung tersebut adalah gedung Panti Karya. Kamu pasti tahu gedung ini, yang dimana dulu gedung ini beroperasi secara normal. Namun anehnya, setiap penyewa yang mendirikan usaha di sini selalu tidak berhasil, hingga akhirnya gedung ini terbengkalai seperti sekarang. Menurut cerita warga sekitar, di lantai 4 gedung ini terkadang terlihat penampakan dan terdengar rintihan suara wanita yang meminta tolong, seperti memanggil dari kejauhan. Selain itu, warga sekitar juga kerap melihat sosok anak kecil yang sedang menunggu orang tuanya.
Cerita tentang mereka.
Memang banyak anak urban ya, cerita mistis yang gak hanya ada di sebuah bangunan. Bisa itu rumah, bisa juga berupa tempat perbelanjaan, atau bahkan yang mungkin sering terjadi kebanyakan di rumah sakit. Tapi memang beberapa ada juga yang di jalan. Atau kamu yang pernah bekerja sebagai kurir, atau sekarang bekerja sebagai kurir, harus hati-hati. Karena kadang orderan yang kamu terima itu bukan orderan manusia, tapi adalah orderan dari makhluk halus. Salah satu cerita yang juga pernah dialamin sama anak urban yang udah ngirimin ceritanya ke WhatsApp Urban Radio di @urban di 08112210 63, dan juga lewat DM Instagram di @urban1063fm. Anak urban ini nyeritain kalau dulu ketika dia bekerja sebagai salah satu driver ojek online, dia pernah dapat orderan mistis. Hati-hati buat kamu sekarang yang lagi nganter orang ataupun nganter barang. Kamu harus pastiin apakah itu orderan dari manusia atau makhluk halus. Langsung aja kita dengerin cerita orderan mistis.
Urban Legend setiap malam Jumat di Urban FM.
Kejadian ini dialami oleh Fahru. Cerita ini bermula saat Fahru mendapatkan tawaran sebuah pekerjaan baru di daerah Palembang. Di mana saat itu Fahru mendapatkan pekerjaan ini dari seorang temannya. Dan Fahru langsung menanyakan mengenai kejelasan tentang pekerjaan apa yang akan dia jalani selama berada di Palembang. Yang dimana tanpa berpikir panjang, Fahrul langsung bergegas menuju ke Palembang. Di sana Fahrul sudah ditunggu oleh temannya dan juga disediakan kos sebagai tempat tinggal Fahrul selama berada di Palembang. Dan sesampainya Fahrul di Palembang, Fahrul tidak langsung bekerja. Ia harus menjalani berbagai tahap tes hingga akhirnya ia lolos dan bisa bekerja sebagai driver ojek online di salah satu perusahaan. Seminggu berlalu, Fahrul masih saja belum memutuskan untuk bekerja. Di Palembang, Fahrul hanya berkeliling kota sembari menghafalkan ruas-ruas jalan di sana. Setelah hafal, Fahrul memulai pekerjaannya dengan mengantar salah satu mahasiswa dari universitas di sana. Berjalan seminggu, Fahrul mulai terbiasa dengan pekerjaan barunya. Hingga suatu ketika Fahrul mendapatkan orderan makanan, yang dimana orderan tersebut berjumlah sangat banyak. Setelah menunggu kurang lebih 30 menit, akhirnya makanan yang dipesan oleh Fahrul selesai. Dan Fahrul pun langsung bergegas mengantarkan makanan itu ke tempat tujuan. Jalan demi jalan Fahrul lalui hingga tempat yang dituju telah ditemukan. dan Fahrul agak terheran-heran. Karena gak disangka, ternyata tempat tujuan orderan itu adalah sebuah rumah kosong. Fahrul yang bingung dan sedikit ketakutan karena takut akan hal-hal yang tidak diinginkan. Dan tanpa basa-basi, Fahrul langsung memutarkan motornya dan berbalik dan meninggalkan rumah tersebut. Fahrul memacu motornya dengan sangat cepat dan langsung memutuskan untuk balik ke kosannya, tempat tinggal Fahrul selama di Palembang. Singkat cerita, sesampainya di kosan, Fahrul dengan sukarela memberikan makanan yang tadi ia pesan ke teman-teman kos-kosannya. Dan banyak teman-teman yang terheran-heran, kenapa Rudi memberikan makanan sebanyak ini? Dan Fahrul di sana bilang kalau dia mendapatkan orderan fiktif, yang dimana alamat tujuan pengantaran makanan itu adalah rumah kosong, kata Fahrul. Fahrul dan teman-temannya sambil menyantap makanan tersebut ngobrol banyak. Hingga pada hari itu Fahrul juga memutuskan untuk tidak bekerja dulu sementara. Dan Fahrul hanya menghabiskan waktunya untuk tidur, bermain game, dan mengobrol di kosannya. Keesokan harinya, Fahrul kembali bekerja karena Fahrul merasa ya keadaannya sudah baik-baik saja dan sudah tenang juga. Sampai sore ketika Fahrul bekerja, semua berjalan lancar dan Fahrul terus mengaktifkan aplikasinya. Saya cerita, saat azan maghrib, tiba-tiba Fahrul mendapatkan orderan makanan lagi. Dan tanpa berpikir lama-lama, Fahrul langsung menerima orderan itu. Dan langsung tancap gas menuju restoran yang dituju. Sekitar 30 menit, Fahrul menunggu makanan yang sedang dibuat. Dan akhirnya makanan itu pun selesai. Dan Fahrul langsung berangkat lagi menuju ke tempat tujuan, yang dimana Fahrul harus mengantarkan makanan ke sebuah perumahan elit. Dimana di perumahan tersebut banyak rumah-rumah yang sangat megah dan juga besar. Dan tentunya yang namanya perumahan elit, pasti orang asing yang masuk harus melapor dulu ke security. Pak, permisi, ucap Fahrul yang mau mengantarkan makanan yang dipesan oleh customer ojek online. Singkat cerita, Fahrul bertanya mengenai alamat kepada satpam yang ada di perumahan elit tersebut. Setelah tahu alamat yang dituju, Fahrul kembali langsung berangkat menyusuri perumahan elit yang keadaannya sepi. Fahrul yang juga terheran-heran karena masih sekitar jam tujuhan, tapi seperti sudah jam 12 malam. Karena perumahan tersebut sangat sepi dan juga dihiasi dengan banyak pohon-pohon rindang. Sesampainya Fahrul di rumah yang dituju, Fahrul langsung turun dari motornya dan memanggil-manggil orang yang ada di dalam rumah itu. Beberapa kali Fahrul memanggil orang yang ada di dalam rumah tersebut, tapi tidak ada jawabannya. Rumah tersebut seperti tidak ada orangnya. Fahrul yang cukup kesal mencoba mencari bel rumah yang mungkin ada di rumah itu. Ketika Fahrul mencari, ternyata di rumah tersebut gak ada bel. Fahrul yang bingung akhirnya mencoba menelpon customer tersebut lewat handphonenya. Sambil Fahrul mencari-cari bel, sekitar 5 kali Fahrul mencoba menelpon customer yang memesan makanannya, tetap tidak ada jawaban. Sembari mencari bel rumah yang belum ketemu, akhirnya Fahrul menemukan bel tersebut yang berada di pojok rumah yang sedikit terhalang oleh dedaunan yang merambat. Dan akhirnya Fahrul pun langsung mencet bel itu dan menekannya hingga terdengar suara dari dalam. Tidak lama kemudian, pemilik rumah tersebut keluar. Seorang wanita cantik, sekitar umur 20 tahun, yang memakai kaos lengan pendek dan hot pants, dan bernama Mbak Cici. Fahrul pun langsung memberikan makanan tersebut kepada Mbak Cici. Dan ketika Mbak Cici memberikan uangnya, ternyata uang yang diberikan Mbak Cici ini terlalu besar. Dan Fahrul pun tidak mempunyai kembaliannya. Dan akhirnya Mbak Cici ngomong untuk ke dalam rumah lagi mengambil uang pas. Dan sebelum Cici kembali, Fahrul juga memberikan makanannya agar sekalian dibawa masuk ke dalam rumah. Dan Mbak Cici meminta kepada Fahrul untuk tunggu sebentar sambil berjalan kembali masuk ke rumahnya. Tapi Mbak Cici ini berjalan dengan cepat, dengan agak sedikit lari untuk masuk ke rumahnya. Sambil menunggu Cici mengambil uang pas, Fahrul pun mencoba melihat seisi rumah yang terlihat sangat bagus. Dan di dalam hati Fahrul bicara, oh, di rumah tersebut terdapat taman yang di tengahnya terdapat air mancur yang sangat indah. Hampir 15 menit Fahrul menunggu Mbak Cici untuk keluar lagi. Tapi Mbak Cici masih tetap belum saja keluar. Fahrul yang kesal saat itu memutuskan untuk duduk di sebuah kursi yang terbuat dari semen dan batu di dekat gerbang. Fahrul menunggu kembali hampir sekitar 30 menit. Hingga akhirnya Fahrul memutuskan untuk kembali memanggil Mbak Cici dari luar gerbang. Dan tetap saja Mbak Cici gak keluar. Dan Fahrul kembali mencoba mencet bel rumah yang ada di pojok rumah. Dan tetap saja Mbak Cici tetap tidak keluar dari rumahnya. Fahrul yang kesal tiba-tiba dikagetkan oleh seorang security yang menepuk pundaknya dengan sangat keras. Dan security itu bertanya kepada Fahrul, "Mas, ngapain manggil-manggil orang yang di rumah itu?" Tanya Pak Security. Sambil menoleh ke arah Pak Security, Fahrul menjawab bahwa Mbak Cici pesan makanan lewat ojol. Dan akhirnya Pak Security menyuruh Fahrul untuk diam sebentar. Dan Fahrul dibawa ke dekat rumah sebelah. Dan di situ Pak Security langsung berbisik kepada Fahrul kalau rumah itu sudah lama kosong. Security. Fahrul yang tidak percaya dengan perkataan Pak Security tetap kekeh bahwa tadi ada mbak-mbak yang memesan makanan lewat ojolnya, dan Fahrul pun melihat kalau ada orang di rumah itu. Pak Security dengan agak sedikit ketakutan menjelaskan kembali kepada Fahrul bahwa pemilik rumah ini udah lama meninggal dan keluarganya juga sudah pindah, dan rumah ini udah kosong sekitar 5 tahun yang lalu. Fahrul yang masih belum percaya tetap bilang bahwa tadi ada mbak-mbak yang keluar dan menemui Fahrul. security itu langsung menyuruh Fahrul untuk melihat rumah yang tadi. Dengan nada yang sedikit menekan. Ketika Fahrul kembali melihat rumah itu, Fahrul dikagetkan dengan rumah yang tadinya bagus, megah dan indah menjadi sebuah rumah kosong yang kotor dan tidak berpenghuni, di mana di halaman rumah-rumah itu banyak sekali sawang-sawang di temboknya dan juga rumput alang-alang yang sudah meninggi. Fahrul yang melihat rumah itu langsung lemas dan badannya bergemetar. Fahrul ngomong bahwa tadi makanannya dibawa masuk ke dalam rumah kepada Pak Security. Tapi Pak Security melihat bahwa makanannya itu masih nyantol di motor Fahrul. Fahrul yang sangat bingung dengan keadaan tersebut, di mana tadi makanan yang sudah dikasih ternyata masih ada di motornya, dan rumah yang bagus sekarang menjadi rumah kosong yang tidak terurus. Dan Fahrul benar-benar bingung. Lalu Pak Security menceritakan kepada Fahrul sambil berjalan ke arah pos. Pak Security bilang banyak sekali ojol yang dikerjai oleh makhluk yang ada di rumah itu dengan motif yang sama, memesan makanan lewat ojol. Dan rata-rata banyak ojol yang akhirnya mengetahui terlebih dulu kalau rumah itu kosong, dan ojol-ojol itu langsung berburu-buru untuk putar balik. Fahrul yang mendengar cerita dari Pak Security itu sangat takut, hingga akhirnya ia cepat-cepat untuk pamit pulang kembali ke kosannya dan menaruh makanan pesanan tadi di pos tersebut. Dan sejak kejadian itu, Fahrul pun memutuskan untuk menonaktifkan aplikasi drivernya di malam hari.
FM. Kita ada di jam kedua yang semakin malam semakin mencekam. Aduh, gak hanya kamu anak ngerasa udah mulai gak enak. Devan juga sekarang di studio sedikitnya udah ngerasa kayak udah ada yang ngeliatin, serasa kayak banyak orang gitu. Padahal Devan sendiri. Dan kamu juga sekarang di kamar sendiri, di mobil sendiri. Tapi kerasanya kayak banyak orang. Agak sedikit panas. Hati-hati. Itu berarti malu kalau sekitar kamu udah semakin dekat sama kamu. Dan sedikit demi sedikit nyedot energi kamu. Yang nantinya makhluk halus ini bakal nampakin wujud aslinya di depan mata kamu dengan wajah yang rusak, tangan yang panjang, dengan mulut menganga sangat lebar, dan lidah yang keluar yang akan jadi mimpi buruk kamu malam ini, anak kurban. Devan ingatin sekali lagi buat kamu untuk banyak berdoa, jangan sampai para makhluk halus malam ini mengambil kesadaran kamu.
Kamu mau kemana? Dengerin dulu cerita ini.
Urban Legend, cerita tentang mereka.
Urban Legend di 106,3 FM, Anak Urban. Masih Devan 8 nemenin kamu di waktu mistisnya kamu. Mungkin sekarang kamu lagi di rumah sendiri, atau mungkin kamu sekarang lagi di perjalanan pulang, nyetir mobil sendiri. Hati-hati, jangan sampai makhluk halus mendekati kamu. Sekarang Devan udah sama salah satu Urban Squad, Anak Urban, yang punya pengalaman mistis ketika perjalanan di dalam mobil. Ada Fauzan. Halo Fauzan.
Halo Anak Urban, selamat malam.
Gimana Jan, itu kapan kejadiannya lu sama aku, lu alamin sendiri?
Kejadiannya sih udah cukup lama ya. Kayak 2 tahun yang lalu lah. 2020 pas awal-awal pandemi.
Itu lu di sendiri apa lu sama temen?
Saat itu kondisi gue kebetulan banget sendiri. Soalnya gue tuh biasanya kayak minta jemput buat lewatin jalan sepi itu doang. Minta jemput temen gitu.
Jalan sepi?
Jalannya bener-bener sepi. Kayak, wah, hutan banget sih gitu.
Masih banyak pohon.
Rimbang banget pohonnya, kayak kiri kanan tuh kayak buat, kalau siangnya penerangan tuh kayak kurang gitu loh. Kayak ketutup sama pohon-pohon di atas gitu.
Berarti bener-bener hutan dong.
Hutan ya? Banget emang.
Penerangan gitu gak ada ya?
Kalau malam gitu. Kalau malam sama sekali nggak ada lampu, kan biasanya kalau jalan-jalan tuh harusnya ada lampu gitu ya.
Benar.
Nah ini nggak ada sama sekali, kayak benar-benar dari lampu kendaraan aja gitu kalau yang lewat situ.
Itu panjang jalannya apa?
Jalannya sih untuk capek dari desa nih kan, gue dari desa.
Itu tuh di mana tuh desanya tuh?
Desa Sukaharja, Kabupaten Bogor.
Kabupaten Bogor ya. Oke.
Nah, dari Desa Sukaharja ini buat nyampe jalan raya, jalan provinsi gitu.
Benar.
Kayak jaraknya tuh 20 kilo lah ya.
20 kilo.
Kalau diwaktuin sih sekitar sejam ya. Soalnya jalannya tuh kayak belok-belok, terus kayak walaupun udah di aspal tuh kayak masih ada banyak lubang-lubang gitu lah. Jadi enggak bisa ngebut di situ. Kayak belokannya tuh kayak langsung tajam gitu loh.
Panjang banget, sejam itu ya.
Sejam bro.
Dan jalan kecil itu ya.
Dua mobil lah, pas dua mobil.
Dua ya, mobil ya. Aduh, tentunya pasti merinding sih kalau lihat situ.
Makanya dulu tuh gue kalau, kan gue dari rumah nih, pengen main kayak ke rumah temen lah. Jaraknya tuh kayak jauh gitu lah, agak ke kota sih teman gue. Kayak mau main ke rumah dia.
Okay.
Nah gue tuh selalu ngebatesin gue asar harus udah pulang. Soalnya ada makan waktu itu sekitar 2 jam. Biar enggak takut ngeliatin jalan itu doang.
Biar enggak kemalaman
waktu itu. Nah, iya, ya? Jadi sebelum maghrib tuh gue udah di rumah gitu.
Tapi memang enggak ada pos atau warung.
Enggak ada, sama sekali enggak ada. Hutan, benar-benar hutan.
Ngeri ya. Kira anak kurban, daripada kamu penasaran sama ceritanya dari Ozan, langsung aja kita dengerin cerita dari Ozan.
Urban Legend setiap malam Jumat di Urban FM.
Ya, langsung aja lah ya. Nah, jadi saat itu tuh gue sebenarnya kayak udah mulai berani sih, kayak pulang malam gitu. Sebelumnya tuh yang kayak gue bilang tadi, gue gak berani pulang kalau udah lewat jam 5 gitu, gue udah bener-bener gak berani. Kayak gue lebih, kalau lagi main gitu lebih milih nginep di rumah temen gitu. Nah, saat itu tuh gue kayak, anjir, gue kalau gini terus kapan gue beraninya gitu kan. Ngapain ngetes lah di situ. Gue dari adalah salah satu daerah namanya itu Cilengsi, kayak udah Cibubur. Kayak udah deket ke Jakarta gitu kan. Gue dari situ. Sebenarnya gue blur juga sih ini. Kayak ngeberaniin gitu. Gue berangkat jam, sebenarnya belum malam-malam banget. Gue jam 8 berangkat dari situ dari rumah temen gue kayak. Nah, pas gue nyampe ke jalan yang sepi itu, benar-benar sepi itu, sekitar jam 9. Nah, ini kondisinya tuh bukan weekend. Kalau weekend tuh kayak ada bisa kita tuh bisa kayak papasan sama orang gitu loh. Jadi ibaratnya enggak terlalu sepi lah. Ini gue lagi weekday, kayak kalau weekday jam 9 di desa ya, udah enggak ada kegiatan lah ya. Orang-orang udah pada masuk ke rumah. Udah enggak ada yang keluar gitu. Nah, di sini gue kondisi lagi bawa mobil. Gue lewatin lah jalan itu. Ada salah satu landmarknya. Jadi kayak ada jembatan pas belokan. Sebelum belokan ada jembatan, kayak ada air mancur, bukan air mancur sih, aliran air kecil gitu dari atas gunung. Nah, buat ngalirin itu ada jembatan situ. Di situ gue masih mobil, kayak emang udah merinding sih. Kan takut tuh, kayak ngecek-ngecekin belakang mulu lewat spion yang di atas tuh, atas mobil yang di atas. Gue liatin. Tiba-tiba ada yang numpang, bro. Kelihatan, tapi dia tuh cuma kelihatan dari kaca itu doang lah. Kalau gue nengok ke belakang tuh nggak ada. Ada yang numpang cewek. Apa cewek pakai baju hitam, mukanya tuh bener-bener gak kelihatan itu loh, kayak ketutup sama rambutnya tuh bener-bener panjang. Kalau dari kaca spion itu kelihatannya sampai lutut lah ya, kayak nekuk gitu rambutnya sampai lutut. Jadi mukanya tuh nggak bisa gue lihat gitu. Dari situ gue langsung kan refleks nengok belakang, wah kagak ada, tancep gas ngebut langsung. Di situ kondisi jalan batu ya, maksudnya aspal yang udah rusak gitu loh, aspal yang udah rusak kondisinya di situ. Gue sebenarnya nggak bisa, kalau gue paksain ngebut yang ada mobil gue bocor ban di situ, batu tajam-tajam anjir. Jalanan desa gimana sih, kayak ke kampung, bener-bener kampung gitu, terpencil rumah gue tuh. Udah bener di situ, gue udah gak berani lagi pulang malam. Pulang malam tuh gue bener-bener gak berani. Setelah itu gue pasti minta jemput teman gue ketemuan di jalan raya gitu. Ternyata setelah gue cerita yang gue alamin itu ke beberapa teman gue, mereka juga pernah ngalamin di situ kejadian sama. Ada salah satu teman gue yang cerita ke gue, pas dia naik motor pulang kerja ya, dia ini kejadiannya hari Jumat, pas pulang kerja dia kan ngekos tuh di daerah Cikarang, kerja di PT gitu. Mau pulang liburan di kampung gitu, pulang sekitar jam 10 apa saat itu, bawa motor di jalan yang persis di jalanan gue. Pas dia lihat spion, ada yang nebeng, duduk miring gitu. Aduh, dari situ emang ngeri banget sih. Katanya juga dari cerita-cerita orang tua di desa gue, itu tuh tempat pembuangan mayat. Gue pas gue SD kali ya, gue emang pernah denger sih di situ ada yang, maaf-maaf aja ya, kayak setelah diperkosa tuh dibuangnya ke situ. Soalnya emang ke pemukiman tuh emang jauh gitu loh. Jadi emang pas banget mungkinnya buat mereka gitu. Kondisinya di jembatan itu tuh ke bawahnya kayak jurang, ada rada tinggi gitu sih. Jadi dibuangnya tuh ke situ. Aduh, emang gak sekali doang soalnya buangan mayat itu. Pernah juga ada kayak bayi, mungkin orang tuanya tidak mau bertanggung jawab, dibuang ke situ.
Oke. Jadi memang daerah situ tuh terkenal sama banyak ini ya, apa namanya, pembunuhan mungkin ya.
Iya, pembuangan sih, pembuangan mayat di situ.
Oh.
Nah, kayak gak sekali doang gitu. Udah terkenal lah, warga-warga desa juga kalau mending lewat jalan yang lain yang lebih jauh muter daripada ngelewatin jalan itu kalau udah malam gitu.
Oh, tapi berarti ada jalan yang lain?
Ada sebenernya. Satu jalan, tapi kayak bedanya tuh kayak sejam gitu loh. Bisa kayak ke jalan raya tuh 2 jam gitu. Tapi emang pemukiman doang, gak ngelewatin hutan.
Oke, jadi sebenarnya lebih aman ya?
Lebih aman, tapi memakan waktu yang lama gitu.
Tapi emang kalau misalkan lewat di daerah jalan apa tadi?
Jalanan Desa Sukaharja.
Jalan Senang Sukaharja itu emang banyak yang diganggu tuh sama si cewek itu.
Iya. Soalnya emang korban pembunuhan yang dibuang di situ tuh emang cewek semua sih. Cewek sama bayi. Bayi itu.
Sempat ada kejadian yang mungkin lu di situ udah tahu gitu loh.
Nah, ada nih bro, 2018 nih, anak urban bisa cek sendiri ya. Pembunuhan di Desa Sukaharja, Kecamatan Sukamakmur. Ini ada beritanya kok, ada di
beritain. Gitu ya?
Iya, ada. Di TV ada, di anak urban kalau nyari di Google juga ada sih. Nah, jadi di tahun 2018 pas gue baru masuk kuliah ya. Nah, gue juga kondisinya lagi enggak ada di situ. Gue lagi di kampus, maksudnya lagi di Jakarta gue. Nah, jadi di tahun 2018 tuh gue ceritain dari awal ya cerita ini. Jadi ada satu keluarga, satu suami istri dan punya anak juga. Nah, suaminya ini kerja di salah satu perkebunan di desa itu. Nah, ternyata bos suaminya ini yang punya kebun nih. Selingkuh sama istrinya.
Oh.
Maksudnya selingkuh sama istrinya anak buahnya ini nih.
Iya, benar.
Jadi istri si anak buahnya ini itu pacaran sama bosnya gitu, bos suaminya. Gitu. Nah, si suami ketahuan kan mereka selingkuh, dendam mungkin kayak stres kali ya. Akhirnya dia ngebunuh anaknya. Anaknya dibunuh, istrinya dibacokin. Sampai buntung segala macam, dibacokin dan rumahnya dibakar. Anaknya dibunuh, dibacok gitu pakai golok. Anaknya dibacok pas lagi tidur ini kejadiannya. Jadi istri dan anaknya itu lagi tidur.
Malam ya.
Dibacok, anaknya meninggal ya, sayangnya meninggal.
Itu tapi si bapaknya itu dia langsung kabur gitu.
Enggak langsung kabur bro, cabut, bunuh diri. Nah, ngeri. Kebetulan bunuh dirinya gak di tempat yang tadi gue ceritain sih, tapi setelah tempat itu, jadi ada kandang bebek. Dia bunuh diri, gantung diri di situ.
Oke. Ngeri juga ya ternyata daerah situ.
Jadi nggak tahu kenapa ya, kalau misalkan gue lewat situ juga kayak langsung merinding gitu loh. Sebelum kejadian yang gue alamin ya, kayak emang merinding gitu, kayak auranya tuh gelap gitu.
Jadi memang udah aura angkernya mungkin udah melekat banget di situ. Yeah. Ya.
Soalnya di situ juga ada kayak pohon-pohon bambu yang rindang banget gitu loh. Kayak lu anjir. Kalau siang tuh kayak ketutupin gitu, kayak gelap, kayak sama aja gelap gitu.
Itu udah istilahnya udah rimba banget.
Kayak bener-bener ibaratnya hutan, sehutan-hutannya hutan lah kayak gitu.
Oke. Ya, mungkin anak urban kamu juga pernah. Sekarang kamu lagi dengerin. Kamu pernah ngalamin apa yang dialamin sama Ojan mungkin ya. Mungkin di tempat yang sama atau mungkin di salah satu tempat di daerah kamu. Tapi hati-hati buat kamu anak urban sekali lagi. Buat kamu juga lagi nyetir sekarang. Lagi sendirian di rumah. Selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Jangan kemana-mana anak urban. Stay tune terus di Urban Radio.
Kamu mau kemana? Dengerin dulu cerita ini.
Urban Legend, cerita tentang mereka.
Halo, pada kesempatan kali ini aku akan membagikan pengalaman mistis yang pernah almarhum kakekku alami. Cerita ini aku dapatkan dari cerita beliau langsung kepadaku. Kakek adalah seorang petani. Sudah sejak zaman dahulu, pekerjaannya memang hanya bertani. Selain bertani, kakek juga sering berdagang hasil alam. Beliau membeli dari petani dan menjualnya kembali ke pasar. Ketika masih anak-anak, aku sering ikut dengan kakek, membantunya memetik buah, sayur, dan lain-lain. Kakek ini orangnya pemberani dan benar-benar cuek terhadap hal-hal mistis. Baginya ya, alammu ya alammu, alamku ya alamku. Namun sepertinya keberanian itu yang menyebabkan beliau sering diganggu oleh makhluk-makhluk halus. Kakek menceritakan pengalaman pertamanya. Saat itu, beberapa tahun lalu, di desaku masih gelap. Belum ada listrik, dan juga jarang sekali ada yang menjual lampu. Waktu itu kakek yang pekerjaan utamanya adalah bertani, tentu saja memiliki sawah yang ia tanami sendiri. Dan hal itu tentunya mengharuskan beliau setiap malam memastikan sawahnya ber... Hal itu mengharuskan beliau setiap malam memastikan sawahnya teraliri air dengan baik. Sebab aliran air menjadi rebutan. Jika tidak selalu dikontrol, maka pipa alirannya akan sering disumbat oleh orang-orang yang tak bertanggung jawab. Malam itu seperti biasa, sekitar pukul 11 malam, dengan bermodalkan obor bambu, kakek pergi ke sawah untuk mengontrol aliran air ke sawahnya. Kakek memiliki beberapa petak sawah yang terpencar cukup jauh dari rumah. Kira-kira butuh waktu sekitar 20 menit untuk berjalan kaki. Nah, saat itu ya berangkatlah kakek seorang diri. Sawah yang dituju kakek bisa dibilang ya cukup angker. Banyak sekali kejadian-kejadian mistis yang dialami oleh orang-orang yang lewat. Nah, untuk lebih rincinya mungkin nanti aku juga bisa ceritakan. Kakek ini memang pemberani. Pokoknya tidak ada rasa was-was atau takut dalam dirinya ketika menuju sawah tersebut. Langkah demi langkah, menyusuri pematang-pematang sawah, sampai akhirnya tibalah beliau di sawah garapannya. Tentunya ketika sampai, beliau langsung melihat ke aliran air dan memastikan bahwa aliran air ke sawahnya mengalir lancar tanpa adanya sumbatan. Setelah beliau rasa cukup, beliau yang memang sangat senang membuat api unggun, beliau turun ke satu petak bawah tanah. Di sana ada tanaman ubi dan juga beberapa tanaman lainnya yang baru saja dipanen. Saat itu dalam keadaan yang gelap, sambil ya mengumpulkan kayu bakar, beliau mulai menyalakan api dan tanpa terasa api unggunnya pun semakin lama semakin membesar. Beliau duduk untuk menghangatkan badannya dan tentunya sambil membakar beberapa potong ubi yang tersisa di kebun. Waktu itu kata kakek, bulu kuduknya tiba-tiba merinding. Padahal suhu di depannya tentu saja hangat karena api. dan suasana pun tiba-tiba mencekam. Namun, karena memang kakeknya cuek terhadap hal-hal yang seperti itu, beliau tak memperdulikannya. Sampai tiba-tiba, api unggun yang ada di hadapannya padam seketika. Api unggun yang saat itu sedang berkobar-kobar, tiba-tiba menjadi padam, dan tentu saja itu membuat kakek terkejut. Bahkan, obor yang dibawa dari rumah pun, yang beliau sandarkan, tiba-tiba ikut mati. Hal itu membuat pandangan di sekitar kakek menjadi gelap gulita. Karena memang saat itu, bulan pun tidak muncul. Lagi-lagi, bukannya merasa takut, kakek malah merasa kesal. Sambil seraya mengeluarkan kata-kata umpatan sedikit menantang, yang ditujukan kepada apapun yang membuatnya berada dalam kondisi seperti itu. Setelah beberapa lama, beliau pun mencapai puncak kekesalannya. Dilemparkannyalah obor itu ke tumpukan kayu bekas api unggun yang kini padam sambil memaki-maki. Ya, saat itu keadaannya gelap gulita. Dan saat dilemparkan, tidak tahu dari mana seketika api unggun tersebut menyala kembali dengan api yang besar, bahkan lebih besar dari yang sebelumnya, membuat sekelilingnya terlihat jelas. Dan saat itu juga, tubuh kakek tidak bisa digerakkan. Saat itu kakek melihat di hadapannya, tepat di belakang api unggun yang besar itu, beliau dapat melihat dengan jelas sesosok kuntilanak merah yang saat itu sedang menatapnya sambil mengadahkan tangannya ke samping seolah-olah dia siap menerkam kakek. Wajahnya hancur, bahkan sangat hancur. Tentu saja kakek sangat terkejut dengan pemandangan itu. Selama ini, meskipun sering diganggu oleh makhluk halus, biasanya hanya berupa suara. Belum pernah beliau ditampakkan wujud yang semenyeramkan itu. Dan tentunya khawatir akan terjadi apa-apa, kakek pun akhirnya memutuskan untuk lari seketika. Beliau terus lari sambil sesekali menoleh ke belakang. Dilihatnya kuntilanak merah itu masih terdiam di posisinya semula, hanya memperhatikan dari kejauhan sambil tersenyum. Tersenyum menyeramkan. Kakek pun bersyukur ternyata makhluk itu tidak mengejarnya. Dan ya, kakek bisa pulang ke rumah dengan selamat. Itulah kisah kakek. Selain bertani dan berdagang hasil alam, beliau juga mempunyai pekerjaan membuat atap dari daun pohon tirai atau sagu. Dan ya, akhirnya pekerjaan itu telah selesai. Beliau jalani bahkan sampai menjelang akhir hayatnya. Ketika beliau meninggal, saat itu tentunya di sawahnya.
Ha ha ha!
setiap malam Jumat di Urban FM.
Siapa yang gak tahu sama satu legenda yang ada di jembatan Ancol? Ya, benar. Kisah si manis jembatan Ancol. Di mana Ancol yang terkenal dengan pantainya yang sering jadi tempat wisata, ternyata menyimpan sebuah kisah kelam nan tragis. Jadi anak kurban, ceritanya dulu, terdapat seorang gadis bernama Maryam yang terkenal dengan kecantikannya. Tapi nahasnya ada pria yang bernama Oe yang ingin meminang Maryam untuk dijadikan simpanan dengan cara menculik Maryam. Tapi rencananya gak berjalan mulus, anak kurban. Maryam ketika diculik ada perlawanan kepada Oe. Dan inilah yang membuat Maryam harus merenggut nyawanya. Jasad Maryam pun akhirnya dibuang di sekitaran jembatan Ancol. Dan konon katanya, sampai saat ini terkadang Maryam sering menampakkan dirinya pada malam-malam tertentu.
Urban Legend di 106,3 FM Anak Urban. Udah jam 12 malam, yang berarti sebentar lagi makhluk halus yang udah ngambil energi kamu tadi bakal nampakin wujudnya di depan mata kamu. Dan jam 12 ini juga anak kurban, berarti Devan harus pamit. Kita ketemu di Urban Legend minggu depan. Devan ingetin saya lagi buat kamu, banyakin berdoa supaya makhluk halus di sekitar kamu gak akan menjadi mimpi buruk kamu malam Jumat ini. Devan pamit anak kurban. Selamat malam Jumat.